Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Bugarske Rumen Radev u dvodnevnoj poseti Srbiji. Predsednik Vučić uoči nove runde dijaloga Beograda i Prištine. Srbija spremna da razgovara o kompromisima, ali ne i da prihvati bilo kakve pritiske.
Da li sam optimista? Ne, sasvim. Ali naš posao je da budemo prisutni, naš posao je da govorimo istinu i naš posao je da se borimo za interese svoje zemlje, svog naroda, ali da se borimo i za interese celog regiona.
Nemačka kompanija ZF Friedrichshafen ulaže 160 miliona evra u novu fabriku autokomponenti u Pančevu. Posle sastanka u vladi, malinari odustali od sutrašnjeg protesta.
Što se tiče protesta, ovdje je veliki pomak, znači urađen, odlažu se do daljnjega, utorak je novi sastanak, bit ćete obavešteni o svemu.
Nizom manifestacija obeležavamo Svetski dan muzike. Na svetskom prvenstvu u fudbalu igraju Danska i Australija, trenutno je 1-1, slede utakmice Francuska Peru i Argentina Hrvatska, prenosi na prvom programu naše televizije. Prvi je dan leta, u Beogradu i Nišu 28 stepeni, u Novom Sadu 30, sutra zahlađenje sa pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura 27, u Beogradu 22 stepena. U dvodnevnoj poseti Srbiji boravi Rumen Radev, predsednik Bugarske zemlje koja za nekoliko dana završava šestomesečno predsedavanje Evropskoj uniji. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ocenjeno je da su odnosi dve zemlje sve bolji i da je zarad budućnosti važno prevazići sukobe iz prošlosti. Predsednik Vučić je zahvalio na podršci Bugarske evropskom putu Srbije, a Radev je rekao da Bugarska, iako je priznala Kosovo, uvažava stavove Srbije. Dvojica predsednika sutra će obići Dimitrovgrad, gde žive pripadnici bugarske nacionalne manjine. Posetu bugarskog predsednika prati Milka Babić.
Odnosi Srbije i Bugarske su sve bolji. Politički dijalog državnog vrha dve zemlje je veoma dobar, a ekonomska saradnja je u usponu, naglašava predsednik Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, robna razmena je prošle godine prvi put bila veća od milijardu evra.
Naravno, razgovarali smo i o drugim energetskim temama i o gasovodu Niš-Dimitrovgrad. Pričali smo, sutra ćemo da posetimo i da vidimo kako teče izgradnje i završetak izgradnje istočnog kraka koridora 10 koji će da spoji Beograd i Sofiju. To je biće negde 3 sata vožnje između Beograda i Sofije. Za nas je takođe važna i modernizacija železničke pruge Niš-Dimitrovgrad i sa tim smo uspeli da upoznamo predsednika Radeva. Posebno smo zahvalni predsedniku Radevu na i Bugarskoj na podršci Srbiji na njenom evropskom putu.
Infrastrukturni projekti su važni za povezivanje dve zemlje i celog regiona, kaže predsednik Bugarske Rumen Radev.
Prvi put odnošenja našte infrastrukturni projekti.
Bugarska kasni u svom delu posta kada je reč o autoputu Sofija-Niš. U toku su procedure za projekat. Očekujem da će se završiti u roku. Do 2022. godine moramo imati naš deo autoputa gotov. Gasni interkonektor je tek u fazi proučavanja, ali je to za nas prioritet.
Za bugarsku stranu.
Sukobe iz prošlosti treba prevazići kako bismo zajedno obezbedili sigurnu i stabilnu budućnost, saglasni su dvojica predsednika. Vučić dodaje da mrtve na obe strane moramo da poštujemo i otvorimo stranicu budućnosti. Istorijsko pomirenje na kom je izgrađena Evropa mora da nađe svoje mesto na Balkanu, smatra predsednik Radev. On ističe podršku Bugarske evropskom putu Srbije. Smatra da je priključenje Srbije Evropskoj uniji 2025. godine ambiciozan, ali ostvariv cilj. Predsednici su, kako su potvrdili, razgovarali i o Kosovu i Metohiji. Radev kaže da dijalog Beograda i Prištine nema alternativu.
Treba da se nameri rešenje na tozi kazus.
Mora da se pronađe rešenje tako da Srbija nema prepreka u evropskim integracijama. Ali moramo biti pažljivi. Argumenti srpske strane moraju da se analiziraju i procenjuju vrlo pažljivo. Jer ako budu zapostavljeni, dobit ćemo trenutno rešenje koje neće biti stabilno, racionalno i održivo.
Racionalno i ustojčivo u vremenu.
Iako je Bugarska priznala nezavisnost Kosova, zahvalni smo Sofiji jer uvažava stavove Srbije, rekao je Vučić. Od nastavka pregovora sa Prištinom i susreta sa Hašimom Tačijem u nedelju, predsednik ne očekuje mnogo.
Moram da kažem da ću u Brisel ići, naravno da razgovaram, ali da imajući u vidu sve izjave koje su dolazile prethodnih dana od aktera nečega što bi trebalo da bude do ja dijalog, da sam prilično obeshrabren. Da li će biti drugačije ili ne, to ćemo da vidimo. Bilo bi dobro kada bi se to dogodilo. Da li u to verujem i da li sam optimista, ne sasvim. Ali naš posao je da budemo prisutni, naš posao je da govorimo istinu i naš posao je da se borimo za interese svoje zemlje, svog naroda, ali da se borimo i za interese celog regiona.
Vučić ponavlja da ranije postignuti sporazumi nisu ispunjeni, ali o tome, kako kaže, ne želi da govori pred predsjednikom Bugarske. Objašnjava da je Radev gost Beograda u svojstvu šefa države, a ne kao predstavnik Evropske unije.
Povodom nastavka dijaloga sa Prištinom u nedelju u Briselu, predsjednik Vučić je prethodno u Pančevu rekao da neće pristati na bilo kakve pritiske. Mislili su da me slome pred Brisel, pričamo o porodici, trovanju vode, navodnom otimanju novinara, ali im to neće uspeti, rekao je predsjednik Srbije.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da napadi na predsjednika Srbije i njegovu porodicu predstavljaju pokušaj da se zaustavi dijalog Beograda i Prištine i da Srbija skrene sa kursa političke stabilnosti, modernizacije zemlje i članstva u Evropskoj uniji. Ona je rekla da je nerešeno pitanje Kosova i zamrznuti konflikt nisu u interesu građana Srbije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da predsjednik Aleksandar Vučić trpi napade svaki put kada počnu razgovori o Kosovu i Metohiji i kada se predsjednik suprotstavi neprihvatljivim zahtjevima. Vulin je rekao da je Vučić neko ko te napade može da izdrži, ali upozorio da će oni biti sve češće.
Uoči susreta Vučića i Tačija sutra i preko sutra razgovarat će delegacije Prištine i Beograda na tehničkom nivou. Pred put u Brisel, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić za RTS kaže da ne očekuje mnogo od pregovora, ali da bi Beograd želeo da bude reči o zajednici srpskih opština.
Ako imate izjave i Tačija i Hotija i Hodžaje, onako užasne kakve smo mogli da vidimo ako pričaju o Kosovu i Metohiji kao njihovoj teritoriji, kao oni neće dati, zamislite, ni milimetar teritorije Kosova i Metohije kao da je to njihova teritorija, a nije ni milimetar njihov. Onda vam je jasno da oni nisu spremni ni za kompromis, ni za dijalog i da zato nema razloga da nešto posebno očekujemo. Mi želimo da teme budu i primjena sporazuma o zajednici srpskih opština, ali i razgovori o budućnosti uopšte. Možemo da razgovaramo o tome kako da pravimo mir, kako da pravimo bolje normalne odnose, ali o nečemu što je, da kažemo, naše, nema šta da se posebno razgovara.
Predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković zahvalila je Liberiji na odluci da povuče priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. U razgovoru sa liberijskim ministrom spoljnih poslova Miltonom Findlijem, Maja Gojković je naglasila da se Republika Liberija tom odlukom pridružila grupi prijateljskih zemalja koje su povukle priznanje i istakla da je to izuzetno značajno za Srbiju i ukupan proces dijaloga sa Prištinom.
Premijerka Ana Brnabić primila je u oproštajnu posetu ambasadorku Indije u Srbiji, Narinder Chauhan. Premijerka je ocenila da su postignuti izuzetni rezultati u razvoju političkih i ekonomskih odnosa dve zemlje i istakla da Srbija veoma ceni čvrst stav Indije o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ambasadorka je rekla da su kompanije iz te zemlje veoma zadovoljne uslovima poslovanja na srpskom tržištu i podsjetila na unapređenje saradnje u oblastima poljoprivrede, zdravstva, kulture, obrazovanja, informacionih tehnologija, turizma i sporta.
Slušate novosti dana. U Pančevu je postavljen kamen temeljac za fabriku električnih i hibridnih pogona kompanije ZF Friedrichshafen. Nemačka firma će uložiti 160 miliona evra u novu fabriku koja će, očekuje se, zaposliti više od 1000 ljudi. Ceremoniji postavljanja kamena temeljca na lokaciji buduće fabrike prisustvuje predsjednik Aleksandar Vučić koji je rekao da je reč o jednoj od najvećih investicija u našoj zemlji. Javlja Goran Jovičić.
Nemačka kompanija ZF na 230 različitih mesta širom sveta zapošljava 140.000 ljudi i u konkurenciji 15 gradova menadžment firme ove godine odlučio da novu fabriku gradi u Pančevu. Trenutno u Srbiji nemačke kompanije zapošljavaju 47.508 ljudi, taj broj sada će biti i povećan. Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije, zahvalio je nemačkoj kompaniji što je došla u Južni Banat.
Braćo Nemci, hvala što ste ovde, dobrodošli ste, ostanite dugo. I dođite još. I nemoj da idete nigde drugo, jer nigde drugo vam neće biti bolje nego ovde u Srbiji. To vam garantujem. Kogod vam ponudi bolje uslove, mi ćemo bar 5% bolje uslove da ponudimo. Mi ćemo da pomognemo, kao što smo pomagali i uvek, i to radimo tačno, precizno, odgovorno, bez dana kašnjenja. I želim da vas obavestim, a i što našim nemačkim prijateljima znači, Jun mesec, prvu polovinu godinu, završit ćemo ponovo u suficitu, sa vraćenim svim obavezama koje imamo. To je treća godina za redom, to nikad u istoriji Srbije nije bio slučaj. Dalje smanjujemo javni dug, pre kraja godine spustit ćemo ga na ispod 50% bruto domaćeg proizvoda, dakle ući ćemo u red najmanje zaduženih evropskih zemalja.
Član upravnog odbora kompanije ZF Mihajl Henkel je istakao da planiraju u Pančevu da otvore i svoj istraživački centar u kojem će zaposliti još 100 ljudi.
This approach is helping.
Mnogo toga je uticalo da baš ovde investiramo, a presudila je i odlična infrastruktura i dovoljno prostora za izgradnju fabrike, a imamo i mogućnost za širenje proizvodnih pogona i zapošljavanje novih ljudi. Dobro je što je blizu i glavni grad do kojeg se brzo stiže.
Nova investicija važna je za Pančevo, ali i čitav Južni Banat, jer nemačku kompaniju uvek prati nekoliko manjih inostranih firmi koje su već tražile svoje mesto u severnoj industrijskoj zoni. Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva, nada se i novim investicijama.
Posebno mi je drago da smo kao lokalna samouprava bili spremni u koordinaciji sa kabinetom predsednika, Razvojnom agencijom Srbije i samim investitorom da u istorijski rekordnom roku za grad Pančevo realizujemo sve administrativno formalne preduslove i izdamo građevinsku dozvolu za ovu investiciju.
Kompanija ZF proizvodi električne instalacije za hibridne automobile i već ima ugovorene poslove za buduće proizvode iz Pančeva, i to sa kompanijama Audi, Volvo i Mercedes.
Posle sastanka sa ministrima poljoprivrede i trgovine Branislavom Nedimovićem i Rasimom Ljajićem, Asocijacija malinara Srbije otkazala je protest zakazan za sutra. Država je na zahtev malinara prihvatila da na terenu kod otkupljivača kontroliše kako se to voće klasira po kvalitetu. Poljoprivrednicima u najugroženijim područjima je također najavljeno i povećanje subvencija za osiguranje od elementarnih nepogoda sa sadašnjih 40% na 60%. Novi sastanak u istom sastavu održat će se u utorak. Beleži Ivan Jovanović.
Malinar iz Arilja, Dragan Bogdanović, došao je u vladu Srbije da ukaže na probleme sa kojima se ove sezone suočavaju odgajivači tog voća.
Ja koliko imam hektar maline, malo radnika, mala cena, svi su izgubili volju da rade. Da bi samo da izađemo na pozitivnu nulu, u ovoj kampanji niko zaraditi neće. Ni otkupljivači, ni izvoznici, ni mi proizvođači. Pare trebaju za radnike da vidimo šta ćemo raditi.
Prema rečima predsjednika Asocijacije malinara Srbije Dobrivoja Radovića, ministri poljoprivrede i trgovine Branislav Nedimović i Rasim Ljajić na sastanku su obećali da će država na terenu kod otkupljivača kontrolisati klasiranje tog voća po kvalitetu.
Imate pojedine otkupljivače koji klasiraju od 30 dinara do 100 dinara. Prva klasa relativno malo ide na 125 dinara, relativno tu cenu niko ne prati. Poljoprivredni proizvođači dosta gube tu na tome što se sve to stavlja druga, treća klasa. Mislim da to rade nestručni ljudi, tu se mora vratiti na neki nivo koji zahtevaju poljoprivredni proizvođači.
Radović kaže da se razgovaralo i o šteti koju su malinari pretrpeli od elementarnih nepogoda.
Jedan od zahteva je bio i da se smanje troškovi za elementarne nepogode za ta područja gde su visoko rizična, ne samo što se tiče malinarstva nego i drugih kultura. Vlada Republike Srbije doneće zaključak da sa 40% ide na 60%, znači osiguranje povraćaja novca što se daje. Što se tiče protesta, tačno da su bili najavljeni za sutra, ovde je veliki pomak, znači urađen, odlažu se do daljnjega, utorak je novi sastanak, bit ćete obavešteni o svemu.
Sa godišnjom proizvodnjom maline od oko 100.000 tona, Srbija uglavnom zauzima jedno od prva tri mesta na svetskoj listi proizvođača tog voća. Svaka sezona izvoza maline donese nam u proseku oko $250 miliona.
Na novoj sednici Skupština Srbije objedinjeno raspravlja o 13 zakonskih predloga iz oblasti rada i socijalne zaštite. Među njima su i izmene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, koji predviđa povećanje roditeljskog dodatka za drugo, treće i četvrto dete. Period isplate dodatka za treće i četvrto dete produžava se sa 24 meseca na 120 meseci. Iz Skupštine i vest da je pronađen još jedan komad nameštaja nestao 5. oktobra 2000. godine.
Fotelja koja je pripadala parlamentu nađena je u Sokobanji, saopštila je predsednica Narodne skupštine Maja Gojković. Ona je zahvalila građanima koji su se odazvali apelu za vraćanje slika, mobilijara i drugih umetničkih dela i predmeta nestalih iz Narodne skupštine 5. oktobra 2000. godine.
U nastavku emisije Vesti iz sveta. Američki ministar odbrane James Mattis izjavio je da će Pentagon pomoći u smeštaju migranata koji budu privedeni za vreme ilegalnog prelaska američko-meksičke granice. Mattis je rekao da će Pentagon učiniti sve što Ministarstvo za unutrašnju bezbednost bude navelo kao potrebno. Predsednik Donald Trump potpisao je juče izvršnu uredbu kojom se migrantskim porodicama koje ilegalno pređu južnu američku granicu omogućava da ostanu zajedno dok čekaju završetak imigracionog postupka.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je veza između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope možda oslabila, ali da veruje kako može da preživi neslaganje u vezi sa trgovinom, klimom ili nuklearnim sporazumom sa Iranom. Stoltenberg je u Londonu rekao da je transatlantsko partnerstvo u strateškom interesu i jednih i drugih i pozvao na međunarodne napore u cilju podupiranja te vojne alijanse.
Rusija je otvorena za razgovor sa Sjedinjenim Državama o svim problemima, ali neće reagovati na curenje vesti o mogućem rusko-američkom samitu, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Dodao je i da će dogovor o samitu, ukoliko bude postignut, ruska strana javno objaviti.
U pucnjavi u Bodrumu, poznatom turskom letovalištu, ubijene su dve osobe, a jedna od njih je poznata turska pevačica Hacer Tulu. Prema pisanju lokalnih medija, incident se dogodio kada su četvorica muškaraca otvorila vatru u klubu Paša u centru grada. U pucnjavi je ubijen i vlasnik lokala, a kako se navodi, napadači su vrlo brzo uhapšeni. Mediji prenose da je pevačica koja je stradala rođena u porodici migranata iz Bosne u Izmiru.
Proširenje Evropske unije kao i ubrzanje pregovora sa Srbijom i Crnom Gorom biće jedan od prioriteta predstojećeg austrijskog predsedavanja Uniji, poručio ambasador te zemlje pri Evropskoj uniji Nikolaus Maršik. Austrija smatra da je približavanje svih šest zemalja Zapadnog Balkana Uniji strateška investicija za mir, demokratiju, prosperitet, bezbednost i stabilnost na Balkanu. Evropska unija trebalo bi da reformiše svoju strategiju prijema novih članica i da politiku proširenja vrati među prioritete sopstvenog razvoja. To je jedan od zaključaka skupa poruke sa Zapadnog Balkana u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji. Učesnici su se složili da su građani naše zemlje mogli da osete konkretnu korist od približavanja Beograda i Brisela, kao i da je razvoj ekonomske saradnje među zemljama regiona preduslov za poboljšanje političkih odnosa. Detaljnije Milica Rilak.
Prošlo je tačno 10 godina od kada je Srbija počela jednostrano da primenjuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, politički ugovor koji ima i ekonomsku dimenziju u carinskim olakšicama u trgovini između naše zemlje i Evropske unije. Te 2008. godine srpska privreda na tržište Unije izvozila je 44% svoje robe. Danas, kada se govori o efektima evrointegracija, ne treba zaboraviti da čak 2/3 ukupnog srpskog izvoza ide na tržišta zemalja članica, a još petina u zemlje kandidate, članice regionalnog CEFTA sporazuma, kaže savjetnik u Ministarstvu za evrointegracije Vladimir Ateljević.
Da je neko pre 10 godina rekao da će Srbija imati suficit u trgovini sa Italijom, sa svim susedima izuzev Mađarske, dakle, sa Rumunijom, sa Bugarskom, potom i sa državama kao što je Slovačka, to je bilo potpuno nezamislivo.
Profesor na Beogradskom ekonomskom fakultetu Predrag Vjelić dodaje da trendovi u trgovinskoj razmeni ukazuju na to da naš izvoz na tržište Unije ostaje isti ili raste, dok se udeo plasmana na manje razvijenim tržištima polako smanjuje.
Što znači da su potencijali još nisu u potpunosti trgovinski iskorišćeni, dok, na primjer, učešće CEFTA se polako smanjuje, što znači da je CEFTA bila i neka priprema za to članstvo u Evropskoj uniji, za usmeravanje te trgovine sa ostalim partnerima.
Primjena ekonomskih sporazuma značajna je za postizanje političkih ciljeva, naglašava predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja i objašnjava da Zapadni Balkan na taj način može da primjeni recept Evropske unije i polako izgledi sukobe među državama regiona.
Da vas podsjetim, Evropska unija nije formirana da se napravi ekonomska zajednica, ona je formirana da se dva najvažnija člana Evropske unije predomisle i da ne ratuju 4 puta u 100 godina. Slična stvar i kod nas na Balkanu.
Učesnici skupa su u zaključcima istakli da bi Evropska unija trebalo da reformiše strategiju pridruživanja i vrati proširenje među političke prioritete uz jasnu podršku proevropskim i reformskim snagama na Zapadnom Balkanu. Preporučuju poboljšanje sistema vođenja pristupnih pregovora uz opasku da je promjena svakako neophodna pošto je za 19 godina koliko proces pridruživanja na Balkanu traje u članstvu primljena samo jedna zemlja iz regiona.
Svaki treći student planira da po diplomiranju napusti Srbiju. Među njima više je studenata prirodnih nego društvenih nauka. Uglavnom dolaze sa istoka i juga Srbije i kao glavni razlog odlaska navode brže zapošljavanje, bolju platu i veću mogućnost napredovanja u struci i karijeri. To pokazuje istraživanje koje je na uzorku od 11.000 studenata državnih i privatnih fakulteta sproveo vladin kabinet za demografiju i populacionu politiku uz podršku Ministarstva prosvete i Republičkog zavoda za statistiku. Rezultati su tvrde, zabrinjavajući i zahtevaju hitne mere, pre svih reformu obrazovanja i razvoj privrede, zabeležila Marina Bajić.
Odliv mozgova, stara tema, ali bez preciznih podataka o tome koliko stručnjaka na godišnje odlazi, o kojim zanimanjima je najčešće reč, gde odu i sa koliko godina. Više nije tako, tvrdi ministarka za demografiju Slavica Đukić-Dejanović, jer posle, kaže, obimnog istraživanja Ministarstva prosvete i njenog kabineta, došlo se do podatka da je prosek godina onih koji odlaze 28 i da je svaki četvrti visoko obrazovan. Mi dodaje, imamo 278.000 studenata i svaki treći želi da ode, najčešće u Nemačku, a evo pod kojim uslovima su rekli da bi ostali.
Ostali bi kad bi dobili novac za pokretanje sopstvenog biznisa. Stimulativne kredite bilo koje vrste, mogućnost za stambene povoljne kredite, podsticaj za bolji naučni rad, a četvrtina studenata nije odabrala ni jedan od ovih odgovora, što znači oni su već doneli definitivnu odluku da će napustiti Srbiju i bilo šta ovde da se dogodi neće uticati na njihovu odluku.
Treba da se borimo za one koji se dvoume, uverava novoizabrani rektor Beogradskog univerziteta Ivanka Popović. To ćemo, navodi, uspeti većim stipendijama, ulaganjem u naučno-istraživački rad i projekte, sajmovima stručnih praksi i zapošljavanja i boljom saradnjom sa privredom.
Verujem da mogućnosti zadržavanja kadrova u Srbiji su okrenuti realno potrebi da se Srbija reindustrializuje, i uz vrlo snažnu podršku IT sektora i jedino kroz taj način, kroz jačanje proizvodnje, mi možemo da obezbedimo da ljudi ne odlaze.
Pre toga moramo da promenimo sistem obrazovanja, odnosno da učenicima i studentima ponudimo najsavremenija znanja iz oblasti koje su najtraženije na tržištu rada, poput IT sektora, ističe pomoćnik ministra prosvete Saša Stojanović.
Već u petom razredu osnovne škole imamo programiranje u okviru predmeta informatika. Uveli smo i nova odeljenja u gimnazije koja su usmerena ka informacionim tehnologijama. Radimo na poboljšanju programa na fakultetima i obezbeđivanju onih programa i većih upisnih kvota za one programe koji su danas traženi na tržištu.
Dodatne mere predviđa i nova strategija obrazovanja, koja će važiti do 2030. godine. U vladi tvrde da taj značajan dokument najviše novina unosi upravo u način pohađanja stručnih praksi, obim saradnje škola i fakulteta sa kompanijama, kao i saradnju državnih institucija sa, kako navode, visokostručnom i intelektualnom dijasporom.
Američka vojska poklonila je kardiovaskularnoj i transplantacionoj hirurgiji u Nišu aparate i tehniku u vrednosti od 400.000 evra koji će biti korišćeni na intenzivnoj nezi i u operacionim salama. Šef klinike Dragan Milić izjavio je da će, zahvaljujući tome, kapacitet klinike sa 250 operacija godišnje biti uvećan na 700 do 800 operacija. Kolegijum klinike odlučio je da ceo operacioni blok nosi ime Woodrowa Wilsona, američkog predsjednika iz vremena Prvog svjetskog rata. Pripadnici američke vojske, koji su uručili poklon, učestvuju sa vojskom Srbije u vežbi na jugu Srbije.
Slušate novosti dana. Širom planete obeležava se Svetski dan muzike, ustanovljen 1982. godine u Francuskoj. Beograd se pridružuje proslavi nizom uglavnom besplatnih koncerata raznih žanrova za sve generacije. Opširnije Jovana Obrendić.
Prvi dan leta već godinama unazad obeležavaju brojni koncerti muzičara profesionalaca i amatera širom sveta pod otvorenim nebom. U čast muzike proslavu je već u podne započeo Etnografski muzej. Na koncertu posvećenom narodnim instrumentima nastupili su svirači i pevači iz različitih krajeva Srbije. Slavlju se pridružuje i Kulturni centar Beograda nastupom mladih umetnika u centru grada, najavljuje Damjana Njegić.
Nastupit će banda saksofonista, to su zapravo učenici osnovne i srednje muzičke škole Josip Slavenski pod vođstvom njihovog profesora Milana Savića. Oni će izvesti jedan zanimljiv program, onako popularan, kako bi popularizovali generalno ovaj instrument koji je možda malo i slabije zastupljen kod nas, pogotovo u klasičnoj muzici.
Koncerti klasične muzike biće održani i u legatu Petra Lubarde, galeriji Sanu i Centru za kulturnu dekontaminaciju. Simfonijski orkestar i hor RTS-a nastupaju večeras u Kombank dvorani. Sviramo crtaće, naziv je koncerta na kome će biti izvedene poznate muzičke numere iz svetskih hitova animirane filmske produkcije. Proslava u čast muzike nastavlja se i u nedelju kada će Beogradska filharmonija prirediti piknik pod zvezdama u Novobeogradskom bloku 13, najavljuje direktor Ivan Tasovac.
I zato smo se potrudili da ne ponovimo isti koncept koji je bio prošle godine kada je publika birala program, već da ove godine izaberemo dva kapitalna dela klasične muzike, Štrausa i Dvoržaka, i pri tome da našoj publici omogućimo da na džinovskim ekranima mogu da gledaju jedinstvene snimke iz kosmosa koje je uradila svemirska agencija NASA.
Beogradska filharmonija po prvi put organizuje dirigentski forum, majstorski kurs za dirigente mlađe generacije. Na završnom koncertu Beogradsku filharmoniju će predvoditi upravo dirigentski podmladak. Nedaleko odatle, na Svetski dan muzike, u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, počinju 50. Kalemegdanski sutoni.
Na svetskom fudbalskom prvenstvu igraju Danska i Australija, trenutno je 1-1, u 17 časova sastaju se Francuska i Peru, dok u 20 časova počinje meč Argentina-Hrvatska. Prenos svih utakmica na prvom programu naše televizije, prenose mečeva, možete pratiti i na RTS Planeti uživo i odloženo 72 sata preko mobilnog telefona, tableta i računara. Kada je reč o našoj reprezentaciji, sa nestrpljenjem očekujemo sutrašnji meč protiv Švajcarske. Iz Rusije se javlja Milan Bigović.
Ponosimo se našim igračima na svetskom prvenstvu, puno vrede, to pokazuju na terenu. Holandski mediji tvrde da Dušan Tadić prelazi u Ajax za holandske prilike rekordnih 17,1 milion evra. Na ceni su i svi ostali, znaju šta dolazi, Švajcarska. Nastoje da sačuvaju mir, koncentraciju, atmosferu i već sutra obezbede osminu finala, potrebna je pobeda. Kapiten Aleksandar Kolarov je iskusan i oprezan, imamo tri boda, najvažnije sledi.
Ništa nije završeno, ovo je samo da kažem prednost naša, ali ne daj Bože mi izgubimo Švajcarske, mi smo tamo gde smo i bili pre ovoj utakmice, tako da tek na sve sredi utakmica koja nam je najbitnija, ovo je samo nešto što sam ja iskreno i računao. Jeste to mnogo bitna pobeda, ali kažem naša utakmica najbitnija protiv Švajcarske.
Vedeta Manchester Uniteda Nemanja Matić uzda se u kvalitet saigrača, respektuje protivnika. Švajcarska je iskusna, čvrsta, uigrana, dobro vođena sa klupe.
Znate sami, Švajcarci imaju dobru selekciju, puno dobrih individualaca, tako da biće veoma teško, ali mi takođe imamo svoj kvalitet koji moramo iskoristiti.
Fudbaleri Srbije treniraće večeras na stadionu Baltic Arena u Kaljiningradu. Kapacitet je 35.000 mesta, podseća na Allianz Arenu, vrednost 244 miliona evra. Ukras ovog izdvojenog dela Rusije. Najveći broj navijača iz Srbije, Švajcarske, naravno i ostalih zemalja Evrope i sveta očekuje se sutra. Mere bezbednosti su rigorozne. Naš savez je kažnjen sa 10.000 švajcarskih franaka zbog nedoličnog ponašanja navijača. To je opomena za sutra. Još jedna informacija, Brazilac Neymar trenira, trebalo bi da zaigra protiv Kostarike.
Fudbalski savez Srbije poziva navijače da tokom sutrašnjeg meča Srbija-Švajcarska korektno navijaju i ne krše pravila ponašanja, kao i da ne nasedaju na eventualne provokacije. Savez apeluje na navijače da se pridržavaju uputstava organizatora i time iskažu poštovanje domaćinu i pomognu Rusiji da ovogodišnji mundijal učini do sada najbolje organizovanim fudbalskim šampionatom. Još jedna vest, najbolji srpski teniser Novak Đoković od 16 časova igra protiv Bugarina Grigora Dimitrova meč drugog kola turnira u Kvinsu. Opširnije o sportu odmah posle novosti dana.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS, tvoj svet.
Veliki muzički spektakl.
Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Eko.
Leto je na severnoj zemljinoj hemisferi počelo u 12 časova i 7 minuta, dok je na južnoj hemisferi istovremeno počela zima. Na dan početka leta obdanica je najduža, a noć najkraća. Leto će trajati do 22. septembra, kada počinje jesen. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 29 stepeni, u Nišu 24, u Novom Sadu 31. Vreme sutra.
Oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz osetan pad temperature i pojačan vetar. Lokalno se očekuju obilnije padavine, pojava sugradice i grada, a ponegdje vetar olujne jačine. Uveče i tokom noći delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura do 22, dnevna do 27 stepeni. I u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima sa grmljavinom i jakim olujnim vetrom. Krajem dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Temperatura od 20 do 22 stepena, tokom dana u padu.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i naš sportski program.